zerbait dakienak kontatu dezala. Urtzi urkizu. Podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da. Haren bizitza, gurasoen eta senideen arteko harremana, bizitzako azken hilabeteetan erakundean bizi izan zuena, batzuek arekiko zuten gorroto beltza desagerpenaren inguruko kontakizuna ondorengo gora berak. Hori guztia eta gehiago kontatzen da podcast honetan. Zeharo unkituta esan zituen hitzok atzo Lourdes Auzmendik Donostian El Caso Pertur podcastaren aurkezpenean. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur etapmako militantea desagertu zenean haren bikotekidea zen Auzmendi 1976ko uztailaren 23an. 50 urte geroago inork ez du argiki adierazi zer gertatu zen Perturrekin. Auzmendik ikusentzunezko edo audiozko egitasmo bat egiteko proposamena egin zien Eusko Jaurlaritzaren Gogora Institutuari eta Terrorismoaren Biktimen Oroimenerako Zentroari eta haiek ekoitzi dute hiru ataleko podcasta. Atzo aurkeztu zuten Donostiako Santa Teresa komentuan, aretoa erabat beteta zela herritar ugari atzean zutik ziren eserlekurik gabe. Gaizka Fernandez Soldevillak eta Abel García Rourek zuzendu dute podcasta. Gaztelaniaz da. Historialaria da Fernandez Soldevilla eta terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroan ari da lanean. García Roure bestalde gidoilari eta zinemagilea da La Linea Invisible telesailaren ideia sortu zuen. Xabi Etxebarrietari buruzko fikziozko lana. Lokuzioa Eva Domaika kazetariak egin du. Eta teknikari lanetan Patxi Díaz aritu da. Lehen atala entzungai dago jada iBus plataforman eta La Memoria Perdida elkartearen webgunean. Gaur estreinatuko dute bigarrena eta etzi hirugarren eta azkena. Non dago Pertur? Izenburua du azken atalak. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur. Berria. Fernandez Soldevillak nabarmendu du podcastean ez dela bakarrik Perturren desagertzea hitz egiten. Moreno Bergaretxeren bizitza hitz egiten da. Batez ere hirugarren atalean hitz egiten da desagerpenaz. Edonola ere, Perturren gertukoek itxi gabe dute zauria 50 urte geroago ezpaitaaren gorpua inon agertu oraino. Eta Álvaro Moreno Bergaretxe Perturren anaia zauria isteko beharraz mintzatu zen atzo. Azaldu zuen hasieran aparatu polizialei egotzi ziela anaia desagertu izana. Manifestazioetan ere parte hartu zuen urrengo hilabeteetan hori salatzeko. 1978ko urtarrilean jakin genuen erakundeko bi kide oso etsaituta zeudela Eduardorekin eta gainera jakin genuen egun bat baino gehiagoz baituta ere eduki zutela erakundeko kide haiek. Lourdes Auzmendiri ere gutun bat bidali zion Eduardok eta giroa oso oso txarra zela adierazi. Datu horiek aintzat hartuta familiak salaketa bat jarri zuen Frantziako polizian. Etzen ezer argitu orduko hartan. Pertur gogoratzeko manifestazioa Donostian 1977an. Argia artxiboa. Auzia zabaldu zen 2008an, aurretik Angel Amigok El Año de Todos los Demonios dokumentala estreinatu zuen. Eta gero, auzitegian, neofaxista italiar batzuk galdekatu zituzten. Beste lekukotza batzuk ere izan ziren epaile aurrean. Pakito eta Apala etapmako komando berezietako kideak tartean. Baina 2012an Espainiako auzitegi nazionalak auzia itxi zuen froga juridiko nahikorik ez zegoela eta. Perturren anaiak atzo esan zuenez lekukoek diote Miguel Ángel Apalategi Ayerbe Apala eta Francisco Mujika Garmendia Pakito erakundeko bereziak izan zirela Pertur azkeneko ikusi zutenak auto batean. Eta haien artean etsaitasun bat bazen orduan. Tentsio agerikoa ere bai. Álvaro Moreno Bergaretxeri etzaio kasualitatea iruditzen topaketa hura. Gure arreba Inesek duela gutxi esan zuen moduan, desagertzean parte hartu zuenak edo zerbait dakienak esan dezala zer gertatu zen modu anonimoan bada ere. Zauria itxi beharra dugu. Lourdes Auzmendik ere gauza bera eskatu du eta zera gogorarazi. Angel Berazadi enpresaria etako komando bereziek hil zutenean, 1976an Eduardok aurre egin zien eta uste dut horrek azkartu egin zuela batzuen asmoa perturparetik kentzeko. Elkarrizketa ugari podcastean. El caso Pertur podcastean askotariko lekukotzak entzun daitezke. Elkarrizketatuen artean daude Perturren bikotekide ohi eta anaia, baina baita beste hainbat ere. Martin Auzmendi familiako abokatua Andres Mullertisen Bergaretxe Arantza Leturiondo Iñaki Martinez Fermin Imaz, Joseba Nor Trebi Josu Elkoro, Gorka Nor Angel Amigo eta Jose Jaime Ortuzar besteak beste. Lourdes Auzmendi atzo Perturren desagerpenaren inguruko podcastaren aurkezpenean. Andon Kanellada barra foku. Auzmendik beste desagerpen batzuk aipatu zituen eta haien senideen sufrimendua gogoratu. Jose Humberto Fouz Escudero, Jorge Juan García Cameiro eta Fernando Quiroga Veiga galiziarrak 1973ko martxoan desagertu ziren eta inork ez du haien desagerpenaren berri eman. Jose Miguel Etxeberria Naparraren inguruan ere ez dakigu ezer oraindik. Eta sentitzen dut, baina antzekotasun ugari daude Perturren eta Naparraren desagerketen artean esan zuen Auzmendik. Galderen txandan ezusteko parte hartze bat izan zen aurkezpenean. Kepa Pikabea etako kide ohia aretoan zen. Hark azaldu zuen ez duela sekula entzun zer gertatu zen Perturrekin. Pertur lagun izan zuten batzuek oso ondo hitz egin izan didateari buruz. Ez dut informaziorik, baina laguntza emateko prest nago. Esan nahi dut popularre militantea ere desagertu zela. Haren desagertzea ere argitu beharko da. Auzmendik bestalde entzule baten galderari erantzunez kontatu zuen Nikaraguako iraultza sandinistaren garaian, bazkari batean, etako militante batek apalari Perturri buruz galdetu ziola. Apalak erantzun zuen nahikoa zela hori galdetzeaz. Haiek hil zutela eta gorpua uretara bota zutela. Militante horrek pasadizo ura lagun bati kontatu zion eta gero niri.